iš apreiškimų šventajam apaštalui Jonui. Angelas parodė man, Jonui, gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo Dievo ir avinėlio sosto. Aikštės viduryje iš abipus upės augo gyvybės medžiai, vedantys 12 vaisių, kiekvieną mėnesį duodantys savo vaisių, o tų medžių lapai tiko tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas, ir Dievo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą ir jų kaktuose bus jo vardas. Nakties nebebus. Jiems nebereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Tuomet jis man pasakė, šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats, pranašų dvasių Dievas, atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu. Palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Maranata, ateik Viešpatie Jėzau. Maranata, ateik Viešpatie Jėzau. Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį, šaukim iš džiaugsmo. Oh,
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo gaidžių valgių, svaigalų ir kasdieninių rūpešių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai ir žabangai užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti žmogaus sūnaus akivaizdoje. Girdėjote Viešpatie žodį. Jau ne vieną dieną skaitome pirmąjį skaitinį iš apreiškimo šventam apaštalui Jonui. Tai yra apokaliptinė švento rašto literatūra. Ir tai kalba apie bažnyčios bei žmonijos ateisiančius laikus. Šios dienos skaitinys, kurį ką tik tai girdėjome, iš 22 skyriaus nuo 1 iki 7 eilutės, dalinamas į tokias dvi dalis. Pirma ir penkta eilutė priklauso tekstui, kuris kalba apie gyvenimą naujojoje Jeruzalėje. Šešta ir septinta eilutė priskiriama pasakojimui apie galutinę viziją. Taigi pasižiūrėkime į mūsų pirmojo skaitinio pirmą eilutę, pirmąją ir antrąją, kuri kalba apie upės aprašymą. Angelas parodė man gyvybės vandens upę, tvaskančią tarsi krištolas, ištekančią nuo dievų ir avinėlio sosto. Angelas parodė man gyvybės vandens upę. Apie tai kalba taip pat pranašas Ezechielis 47 skyriuje. Tuomet jis vėl nuvedė mane prie įėjimo į šventyklą. Žiūriu, vanduo teka iš po šventyklos slenksčio rytų link, nes šventyklos priekis buvo rytų pusėje. Vanduo tekėjo žemyn iš pietinio šventyklos pakraščio galo, į pietus nuo aukuro. Taip pat apie gyvybės vandens upę kalba pranašas Zacharijas 14 skyriuje. Ta diena gyvėjai vandenys ims tekėti iš Jeruzalės. Pusė jų į rytų jūrą, pusė į vakarų jūrą. Taip bus ir vasara, ir žiema. Taigi ta simbolika vandens, jinai randama pradžios knygoje, kuomet autorius aprašo sceną rojaus ir tenai mes sutinkame keturias upes, kurios drėkino rojaus arba Edeno sodą. Ir labai yra įdomi švento rašto autoriaus mintis, kad pasaulio pabaigoje, kada ateis pats Viešpats Jėzus Kristus, tuomet įsigalės toks žemėje būvis, koks buvo ir rojuje. Vadinasi, viskas sugrįš į tą momentą arba tą būseną, kokioje buvo pasaulis sukurtas. Ir eina link to. Dėl to ir autorius kalba apie tą viziją, kur pasirodė gyvybės vandens upė, tviskančia tarsi krištolas. Čia yra ženklas tobulumo, tviskanti tarsi krištolas. Nieko nėra kažkokio tai blogo, nuodėmingo, bet tai yra viskas tobula. Ištekančia nuo dievų ir avinėlio sosto. Štai čia truputėlį toksai yra neaiškumas. Lietuvių kalboje yra pasakyta ištekančią nuo dievų ir avinėlio sosto. Graikiškas tekstas sako nuo sosto dievų ir avinėlio. Graikiškas tekstas rezervuoja būtent sostą, kad tai yra dievo sostas. Ir tik tai vėliau avinėlio. O mūsų lietuviškas vertimas yra pasakęs, kad nuo dievo ir avinėlio sosto. Vadinasi, lietuviškame vertime mes turime, kad tai avinėlio sostas. Ir avinėlis sėdi ant sosto, bet ne dievas. Tai štai reiktų galbūt pataisyti, kad vis dėlto tame soste sėdi visų pirma dievas, o paskui šalia sėdi avinėlis. Ir tai yra aliuzija į Seno testamento apokrifinius raštus, į Henoko knygą, kur autorius taip pat aprašo viziją ir ten sėdės Dievas savo soste ir šalia sėdės žmogaus sūnus. Ir šitą idėją paėmė būtent apreiškimo knygos autorius ir bandot sutapatinti tą avinėlio asmenį, tą sėdinčiojo šalia dievų sosto asmenį su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir toliau sekantį eilutę antras sako, aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių. Ir to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Tai vėlgi antra eilutė labai turi tamprias sąsajas su pradžios knyga, antrųjų skyriumi, 9 eilutė, kur skamba štai taip. Iš žemės viešpas dievas išaugino įvairių medžių, gražių akims ir gerų maistui, su gyvybės medžiu sodo viduryje ir gero bei pikto pažinimo medžiu. Taigi pirmas simbolis buvo gyvybės vandens upė, antras simbolis yra gyvybės medis. Ir štai kai kurie švento rašto komentatoriai sako, kad žmogus gyvendamas rojuje neturėjo iš prigimties amžino gyvenimo. Jam buvo reikalingas tas gyvybės medis. Gyvybės medis, esantis rojuje, žmogui davė tą amžinumą. Tačiau, kada žmogus buvo išvytas iš rojaus, jisai praranda tą gyvybės medį ir į jo gyvenimą ateina mirtis. Kitais žodžiais arba kita simbolika galėtume pasakyti, kad žmogaus santykis su viešpačiu Dievu laiduoja tą amžinumą, amžinai gyvenimą. Žmogaus santykis be viešpaties Dievo laiduoja tik tai pražūtį ir aišku labai liūdnas pasekmes mirtį. Dėl to antroji lūtė ir kalba, kad aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, tarytum jisai yra centre, duodantis 12 derlių, kiekvieną mėnesį vedantis vaisių. Vadinasi, kiekvieną mėnesį duoda vaisių. Autorius nori pabrėžti, kad tas medis yra nepaprastas, nes kaip ir tais laikais, taip ir mūsų laikais, medžiai dažniausiai duoda per metus vieną kartą vaisių. O čia mes turime perkeltinę prasme, kad kiekvieną mėnesį yra duodamas vaisius. Vadinasi, visus metus duodamas vaisius. Tai yra nepaprastas to medžio veikimas. Dėl ko? Dėl to, kad jisai yra gyvybės medis. Ir toliau autorius pabrėžė, kad to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Ir tie lapai, kuriuos tas medis augina, taip pat yra išganingi tautoms. Ir graikiškas žodis etne, reiškia visoms tautoms arba pagoniškoms tautoms. Tai ne tik tai išrinktai tautai, bet taip pat ir pagoniškoms tautoms. Ir toliau sekanti trečioji eilutė sako, nieko prakeiktino nebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas ir jo tarnai garbins jį. Turime sąsajas į pranašą Zacharija 14 skyrių, tenai skaitome, ji bus pilna žmonių, nes niekada daugiau nebus pasmerkta sunaikinti. Jeruzalė bus saugi visa vieta gyventi. Jeruzalė bus saugi vieta gyventi. Taigi visų pirma, autorius pabrėžia, kad nieko prakeiktino nebus ir mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas. Dievo ir avinėlio sostas, arba vėlgi, jeigu žiūrėtume graikišką tekstą, tai būtų sostas Dievo ir avinėlio, tai simbolizuoja būtent Jeruzalės šventyklą. Vieto Jeruzalės šventyklos pačiame centre yra Dievo sostas ir avinėlio sostas. Ir jo tarnai garbins jį. Vadinasi, Dievo ir avinėlio tarnai garbins jį, kurie yra išrinkti. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jo vardas. Tai yra pabrėžiamas tas stabilumas. Ir čia jau yra kalbama apie pranašystę Dievo ir avinėlio artumą, kad Dievas ir avinėlis yra arti išrinktųjų. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Ir apie tai kalba pranašas Izaijas ir pranašas Danielius. Izaijas 60 skyriuje sako, tau dieno šviesa nebebus saulė, nei naktį nebešvies mėnulis, bet viešpats bus tau amžina šviesa, tau Dievas tau spindesys. Pranašas Danielius, bet aukščiausiojo šventyje gaus karalystę ir paveldės karalystę amžinai ir per amžių amžius. Matome, kad apreiškimo knygos tekstas yra grynai perpintas Seno Testamento citatomis. Ir pranašas Ezechielis, ir pranašas Zacharijas, ir pranašas Izaijas, ir pradžios knygos simbolika. Tai nori pasakyti, kad Seno Testamento tekstai, Seno Testamento turinys ir pranašystės pildosi Naujame Testamente, ypatingai viešpaties Jėzaus Kristaus asmenyje. Ir galutinė vizija, 6-7 eilutė, kalba apie greitą Kristaus atėjimą. Tuomet jis man pasakė, šie žodžiai patikimi ir tikri. Viešpats pranašų dvasių Dievas atsiuntė savo angelą parodyti savo tarnams, kas turi įvykti netrukus. Štai aš veikiai ateinu, palaimintas, kas laikosi šios knygos pranašystės žodžių. Tai taip pat yra charakteringas bruožas pavadinti žmogų arba taip kažkokį tai asmenį, kuris kalba pranašų dvasia. Vadinasi, Seno Testamento dvasia, švento rašto dvasia ir tai, ką yra skelbiama, viskas įsipildo. Ir autorius sako, pačioje pabaigoje palaimintas, greikiškai makarijos arba laimingas, kas laikosi šios knygos pranašystė žodžių. Vadinasi, kas tiki šios knygos pranašystę ir stengiasi įgyvendinti savo šitame žemiškame gyvenime.